Από τη μουσική τους μαθαίνω τη ζωή τους. Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα, Κάτια Καλιτσουνάκη. Clifford Curzon, ο Άγγλος αριστοκράτης του πιάνου. Μέρος δεύτερο. Όταν το 1999 εκδόθηκαν κάποιες ηχογραφήσεις του Clifford Curzon στη σειρά «Μεγάλοι πιανίστες του 20ου αιώνα», η παλιά μαθήτρια και φίλη του Νατάσα Σπέντερ έγραψε ένα κείμενο για την τέχνη του και την προσωπικότητά του, αναφέροντας μεταξύ άλλων τα εξής. Ο Clifford Curzon υπήρξε ένας γνήσιος αριστοκράτης του πιάνου, αλλά ένας Άγγλος αριστοκράτης. Σεμνός, σχεδόν συντηρητικός, μακριά από κάθε επίδειξη δεξιοτεχνίας γαλλικού ή ρωσικού τύπου, φώτισε με έξοχο τρόπο τις ερμηνείες του, προσδίδοντάς τους ποιητικότητα και ευαισθησία. Ήταν ένας από εκείνους τους πιανίστες που όταν τον άκουγες, σκεφτόσουν αμέσως, ναι, πράγματι, αυτό που παίζει πρέπει να είναι ακριβώς έτσι. Ο Curzon, συνεχίζει η Νατάσα Σπέντερ, ήταν ιδανικός να τον ακούς στο σπίτι του, μόνο του ή με λίγους φίλους. Ακόμα και στα πιο δεξιοτεχνικά έργα, σε παρέσυρε στο ποιητικό απόγειο του ρομαντισμού, με ενθουσιασμό, αλλά χωρίς τον θριαμβευτικό εγωτισμό που χαρακτηρίζει τους λιγότερο εμβρηθείς πιανίστες. Στις ερμηνείες του, ο ακροατής προσλαμβάνει το μήνυμα του συνθέτη, απολύτως καθαρό, χωρίς την παρισφρητική αυτοεπιβεβαίωση μιας πιανιστικής προσωπικότητας. Ακόμα και σε μια ασφυκτικά γεμάτη συναυλιακή αίθουσα, ο Curzon είχε την ικανότητα να κάνει τον κάθε ακροατή να αισθάνεται ότι ο συνθέτης απευθύνεται απευθείας και αποκλειστικά σε εκείνον. Το χαρακτηριστικό αυτό απόσπασμα από το κείμενο της Νατάσα Σπέντερ περιγράφει εναργέστατα τον διάσημο σολίστ, ο οποίος από το 1912 ως το 1926 σπούδασε στη Royal Academy of Music του Λονδίνου, την περίοδο 1928-1931 μαθήτευσε στο Βερολίνο δίπλα στον Άρτουρ Σνάμπελ και στο Παρίσι δίπλα στην Βάντα Λαντόφσκα και στην Άντια Μπουλανζέ και το 1932, στα 25 του χρόνια, ξεκίνησε τη διεθνή σταδιοδρομία του, αποκτώντας τεράστια φήμη ως ερμηνευτής κυρίως των κοντσέρτων του Μότσαρτ και των σημαντικότερων έργων του κλασικού και του ρομαντικού ρεπερτορίου. Το δεύτερο αφιέρωμά μας στον Clifford Curzon θα αρχίσει με τη δεύτερη από τις τέσσερις εμπρομπτή, D899 του Σούμπερτ, που ηχογράφησε το 1941. Thank you. Clifford Curzon έπαιξε σε ηχογράφηση του 1941 τη δεύτερη από τις τέσσερις εμπρομπτή D899 του Σούμπερτ. Οι οκτώ εμπρομπτή του Σούμπερτ κατήχαν σταθερή θέση στο ρεπερτόριο του ρεσιτάλ του Curzon, μαζί με την περίφημη φαντασία του Οδυπόρου, την οποία πρωτοέπαιξε 20χρονο στο Λονδίνο το 1927, πραγματοποιώντας την πρώτη της ηχογράφηση το 1949.
Thank you.
Από ηχογράφηση του 1949, ο Clifford Curzon έπαιξε τη φαντασία του οδηπόρου, του Σούμπερτ, την οποία είχε πρωτοπαίξει στο Λονδίνο το 1927, παρουσιάζοντάς την έκτοτε συχνά στις εμφανίσεις του στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με άλλα έργα του ρεπερτορίου του. Ενός ρεπερτορίου που, εκτός από τα κοντσέρτα του Μότσαρτ, περιλάμβανε έργα για σόλο πιάνο, έργα μουσικής δωματίου και κοντσέρτα, τον Σούμπερτ, Μπετόβεν, Μπραμς, Λίστ, Γκρίγκ, Σενσάνς, Τσαϊκόφσκι, Ραχμάνινοφ, Προκόφιεφ, Φρανκ, Ραβέλ και Ντίλιους, αλλά και έργα νεότερων Άγγλων συνθετών, όπως ο Λένοξ Μπέρκλεϊ, που το 1946 του αφιέρωσε μία σονάτα για πιάνο, ο Άλαν Ρόσθορν και ο Μπέντζαμιν Μπρίτεν, με τον οποίο έπαιζαν συχνά και ως πιάνο ντουο. Από το πρώτο κοντσέρτο για πιάνο του Τσαϊκόφσκι θα ακούσουμε το πρώτο μέρος στην ηχογράφηση που έκανε το 1958 με τη Φιλαρμονική της Βιέννης υπό τον Γκέωργ Σόλτη.
Thank you. Thank you. Thank you.
Κέρσον με τη Φιλαρμονική της Βιέννης υπό τον Γκέωργ Σόλτη έπαιξε σε ηχογράφηση του 1958 το πρώτο μέρος από το πρώτο κονσέρτο για πιάνο του Τσαϊκόφσκι. Έργο που παρουσίασε και στην πρώτη αμερικανική περιοδία του το 1939 με τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης υπό τον Αλεξάνδρ Σμάλενς, καθώς και στη δεύτερη το 1947 με την ίδια ορχήστρα υπό τον Δημήτρη Μητρόπουλο. Στην πολύχρονη σταδιοδρομία του, ο Κέρσον συνεργάστηκε με σπουδαίους μαέστρους και με πολλούς διακεκριμένους σολίστ σε συναυλίες μουσικής δωματίου. Σύμφωνα με μαρτυρία του Αμερικανού πιανίστα Μάρε Υπεράχεια, ήταν εξαιρετικά ευγενής προς τους νεότερους συναδέλφους του και συχνά, εκτός από τη δική του προσέγγιση σε ένα έργο, τους ανέλυε και τις προσεγγίσεις άλλων πιανιστών για να αποκτήσουν μια σφαιρικότερη αντίληψη. Από την παλιά του φίλη Νατάσα Σπέντερ μαθαίνουμε ότι ο Κέρσον, παρά τη φήμη του, ήταν πολύ σεμνός και συνήθως απέφευγε τις κοσμικές δεξιώσεις μετά τις εμφανίσεις του, προτιμώντας να αποσύρεται στο πιάνο του για να μελετήσει ή για να τελειοποιήσει τις ερμηνείες του. Για τους φίλους του όμως ήταν ένας υπέροχος οικοδεσπότης, τον οποίο ο βιογράφος του Βίλιαμ Μαν περιγράφει ως γλαφυρό αφηγητή με ιδιαίτερο χιούμορ, με βαθιές γνώσεις στη λογοτεχνία και στη ζωγραφική και με μια κοσμοπολίτικη αντίληψη, αποτέλεσμα της εμβάθυνσής του στην κουλτούρα άλλων χωρών, η οποία περιλάμβανε επίσης το φαγητό και το ποτό. Από ένα δίσκο με πιανιστικά έργα του Λίστ που ο Κέρζον ηχογράφησε το 1963, θα ακούσουμε το λησμονημένο βάλς αριθμός 1. Ο Clifford Curzon έπαιξε από ηχογράφηση του 1963 το λησμονημένο βάλς αριθμός 1 του Λίστ. Πολύτιμο στήριγμα στη ζωή του Curzon υπήρξε η Αμερικανίδα τσιμπαλίστα σύζυγός του Lucille Wallace, με την οποία γνωρίστηκαν το 1928 στο Βερολίνο, στην τάξη του Arthur Schnabel, και παντρεύτηκαν το 1931 στο Παρίσι, ενώ σοφητούσαν στην τάξη της Βάντα Λαντόφσκα. Όταν το 1950 υιοθέτησαν τα δύο αγόρια της σοπράνο φίλης τους Μαρία Τσεμποτάρη, που είχε πεθάνει χείρα το 1949, η Λουσίλ εγκατέλειψε τη σταδιοδρομία της και αφοσιώθηκε στα παιδιά και στο σύζυγό της, μέχρι το θάνατό της το 1977. Εκείνη τη χρονιά ο Curzon έλαβε το χρήσμα του υπότη, το 1978 έδωσε την τελευταία του αμερικανική συναυλία με την ορχήστρα της Φιλαδέλφειας υπό τον Eugene Ormandy, παίζοντας ένα από τα αγαπημένα του κοντσέρτα του Μότσαρτ, το Κέχελ 491, και το 1981 πραγματοποίησε την τελευταία του δημόσια εμφάνιση, παίζοντας τα Proms, το κονσέρτο του Ντίλιους, με τη συμφωνική του BBC υπό τον Τζον Πρίτσαρντ. Ο Άγγλος αριστοκράτης του πιάνου πέθανε το 1982 σε ηλικία 75 ετών και όσες ηχογραφήσεις του δεν είχε επιτρέψει να εκδοθούν όσο ζούσε, καθώς πάντοτε αμφέβαλε για τις επιδόσεις του στο στούντιο, εκδόθηκαν μετά το θάνατό του. Από τη μουσική τους μαθαίνω τη ζωή τους. Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα, Κάτια Καλιτσουνάκη. Ηχογράφηση Κατερίνα Λιοντή.